taivas ja maa.
Tere head kuulajad! Rõõm on teiega taas kohtuda. Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Ja kui me möödunud saates rääkisime teemal Jeesus Uues Testamendis ja Koraanis, siis teemad on põnevad ja väga huvipakkuvad ja neist ei ole ka ju väga palju kristlaste seas kõneldud, ilmselt ka piisava mittepädevuse tõttu. Nii et juttu jätkub meil ka tänases saates teemal Jeesus Koraanis ja läheme siis edasi sealt maalt, kus möödunud korral pooleli jäi.
Tahaks võib-olla natukene suurema kaarega tulla tagasi selle juurde, et rääkida üldse põgusat sellest, et mis asi see islam selline on, et nagu Koraan on islami baastekst, et kust siis ja kes ja mis nad usuvad. Islam ise araabia keeles tähendab alistumist ehk kuulekust. See on praeguses maailmas suuruselt teine religioon, nii et neid aastal 2024 on 1,9 miljardit. Ja maailmas 49 riiki, kus nad moodustavad enamuse, nii et islami riike on palju. Võib-olla paljudele tuleb üllatuseks, et suurim islami nii-öelda usklike populatsiooniga riik ei ole kusagil Araabia poolsaare, vaid see on Indoneesia, see on 229 miljonit. Ja mida veel võiks selle taustaks öelda? Allah, siis Jumal araabia keeleseks. Allah oli tegelikult olemas juba islami eelses Araabias, oli selline jumal, üks nendest paljudest jumalatest, see oli siis jumal, kes pidi andma vihma ja Mohamed siis põhimõtteliselt lihtsalt võttis ühe nendest paljudest jumalatest, mida islami eelsed araablased kummardasid ja siis kuulutas selle ainu jumalaks. Koraan sai siis, nii nagu ma eelmisel korral rääkisin, oma kuju alles Mohamedi järgijate poolt. Mohamed ise elas aastatel 570-632 ja Koraan on siis ütleme see kõige olulisem allikas, aga lisaks Koraanile on nii nimetatud hadithid. See tähendab, et siis Mohamedi tegusid ja sõnu kirjeldavad sellised pärimuste kogud, mille üle ka vaieldakse, et kas need on ikka nagu õpetuse aluseks või mitte. Mohamed väidetavad 40-aastased need oma ilmutused sai ja siis neid Mekkas kõigepealt kuulutama hakkas ja hiljem siis, kui teda seal vastu ei võetud, siis pidi põgenema Medinasse, oli hulk aega võitlust Mekka ja Medina vahel. Ja islami usu tekke ajaks üldse loetaksegi aastat 622, kus siis Mohamed Mekast lahkus. Hijra on selle asja nimi ja seda siis siiamaani tähistatakse. Moslemid ise islamit rajatud religiooniks ei pea. See on oluline mõista, et kui meie väidame, et Mohamed on islami rajaja, siis iga moslem vaidleb vastu. Loomulikult mina seda aktsepteerida ei saa, et noh, nii-öelda ürgne usund, mis otse kui oleks kogu aeg olemas olnud, ilmselgelt me näeme, et need õpetused mingil hetkel ajaloos tekkisid ja siis neid hakati kuulutama ja pandi kirja. Aga moslemite nii-öelda enda minapilt, oma religioosne minapilt on see, et Mohamed ei ole islami rajaja, tema on lihtsalt profet ja siis tema ilmutustest pandi kirja need pühad tekstid, aga et see on tegelikult nii-öelda inimkonna ürgne religioon. Aadam oli moslem, Noa oli moslem, Iob oli, Mooses oli, Aaron oli, Taavet oli, Saalomon oli, Eelia oli ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Paljusid neist ka kusjuures mainitakse Koraanis. Koraan araabia keeles al-Quran tähendab tõlkes lugemist või kuulutamist, nii et ka seda on oluline teada, et mis need mõisted endast kujutavad. Ja lühidalt veel, ma ei taha pikalt selle peatuda ja tahaks tulla tagasi selle Jeesuse juurde Koraanis, aga lihtsalt, et oleks enam vähem aru saam, mida siis moslem Koraanist välja loeb. Õpetusosas on viis põhilist punkti. Esimene ja kõige olulisem on see, et Jumal on üks. No sellega saab muidugi ka iga juuti kristlane nõustuda. Teiseks on usk inglitesse, ka sellega me saame nõustuda, kas nüüd päris üks-ühele moslemitega, aga me samamoodi usume, eks. Usk prohvetitesse ja pühadesse raamatutesse, no me ka usume prohvetitesse ja pühakirja. Usk kohtupäevasse, ka meie kristlastena usume seda. Usk ette määratusse, usuvad ka ikkagi enamik kristlasi, võib-olla kalvinistid rohkem kui teised, aga siiski ka kõik teised kristlased usuvad, et on mingi ette määratus olemas. Aga öeldakse, et saatan on peidus detailides, üksikasjades ja siin täpselt sellesse ennast peitnud ongi. Ja praktilisest usuelust on samuti on viis sellist nii-öelda põhilist kohustust, mida iga moslem peab täitma. Esimene neist on usu tunnistamine. Ja noh, see sama nii-öelda miinimum nõue, et on üks Jumal ja Muhamed on tema prohvet. Siis palvused viis korda päevas, kus juures siis kõige tähtsam on reede keskpäevane palve. Siis almused, ehk annetused vaestele. Siis on paast Ramadani kuus. See on liikuv kalender, see ei ole täpselt fikseeritud ühel ajal, nagu näiteks meil jõulud on, ütleme siis Läänekirikus ühte, Idakirikus teistmoodi. Ja viimaseks, viiendaks siis palverännak Mekasse. Et need on need siis nii-öelda viis usu põhilist punkti ja praktilise usu elukohta viis tava, mida peab järgima islamis.
Ja tõesti on saatan peidus detailides, sest kui niimoodi väga üldiselt vaadata, lausa isegi ohkaks, et oh, et kristlased palvetaks viis korda päevas või oh, et nad annaksid armuande, oh, et nad elaksid igas mõttes moraalset elu.
Ja siin peab muidugi arvestama, et tegemist on ka siin ikkagi ideaaliga, et ma kuulnud neid lugusid palju inimestest, kes on Nõukogude armees teeninud ja siis nii-öelda lõunapoolsetest vabariikidest pärit moslemid, siis kui oldi väljas polügoonil, siis seal liha ei söönud, siis kui oldi kasarmusööklas, siis söödi küll, sest et Allah ei näe, no loomulikult nad olid kohutavad halvad islami teoloogid. Et nüüd Allah ei näe sellepärast, et katus on peakohal, aga nii, et jah, kui paljud seda tegelikult välja elavad on ise asi ja see on täpselt nii, ma arvan, igas religioonis, ükskõik, kas me vaatame kristlust, islamit, judaismi, hinduismi või budismi, et on nii-öelda ametlik teoloogia ja siis on rahvateoloogia ja siis on ametlikud kohustuslikud praktikad ja siis on see, mis moodi inimesed tegelikkuses elavad. Et see on üldinimlik. Et ei taha maalida sellist muljet või pilti inimestele silme, et moslemid kõik nüüd tohutult tõsiselt oma usku võtavad. Ja kindlasti ei tohi teha seda, mida väga-väga sageli tehakse igasugustes vaidlustes ja väitlustes, et me nii-öelda enda leeri parimaid võrdleme nende leeri halvimatega ja siis tunneme sellist moraalse üleoleku tunnet, et noh, vaadake, meie poisid võitsid. Et need on, see on täiesti ebaõiglane võrdlemine. Aga nüüd siis tagasi Jeesuse juurde. Me rääkisime siin eelmises saates sellest, mida Jeesuse kohta kuulutatakse Koraanis ja näiteks seda, et kuulutatakse teda prohvetiks ja sõnumitoojaks ja neid siis sündi tunnistatakse ja nii edasi. Aga samas need, kes ikkagi usuvad, et Jeesus ei ole lihtsalt kõigest Maarja poeg, vaid et on Jumala poeg, neid ikkagi ähvardatakse põrgupiinadega ja nimetatakse uskmatuteks. Koraan teeb huvitava sellise jänese haagi, kui ta hakkab tsiteerima allikaid, mida ükski kristlik kirik ei ole tunnistanud arvestatavaks ja autoriteetseks allikaks. Näiteks Koraan tsiteerib apokrüüfset Tooma lapsepõlve evangeeliumi, millest me siin varasemates saadetes oleme rääkinud, mida ei saa pidada ajalooliselt usaldusväärseks allikaks Jeesus elu kirjeldamisel. Ja näiteks rääkides Maarjaga ütleb ingel Jeesuse missiooni kohta Koraanis nõnda. Ta õpetab sinu lapsele, Jeesusele siis pühakirja, tarkust, toorat ja evangeeliumi ning teeb temast sõnumitooja Iisraellastele. Tsitaat jätkub. Mina tulin teie juurde sõnumiga teie issanda juurest. Ma voolin teie silme savist linnu, puhun tema sisse ja Jumala loal ta muutub linnuks. Ma teen terveks pimeda ja pidaidabise ja äratan Jumala loal ellu koolnud. Suura 3:48-49. Seda savist linnu lugu tsiteerib Koraan ka hiljem, suura 5 ja salm 110. Nii et siit me näeme, kuidas Koraan otseselt laenab tekstidest, mida ükski kristlik kirik mitte kunagi ei ole pidanud autentseks või usaldusväärseks. Ja siin seda tsiteeritakse nagu tõesti sündinud lugu, et Jeesus tõepoolest tegi need savist linnud ja puhus elu neile sisse ja kõike muud, kuigi Uus Testament ütleb, et ta esimene ime oli Kaana pulmas, mitte lapsena savilindude valmistamine ja nende ellu äratamine.
Üks väike paralleel tuli mul siin kohal meelde. Sa ütlesid, et Koraan räägib, et Jumal ütleb või ingel ütleb Maarjale, et Jumal õpetab sinu lapsele ehk Jeesusele pühakirja ja tarkust. Mul tuli meelde, juudi rabid räägivad sellist asja, et veel sündimata laps, kes on ema kõhus, et tema teab kogu Jumala sõna, aga sündides ta unustab, nii et miks see fakt on nende meelest oluline, on see, et kui inimene hakkab Jumala sõna õppima, et siis see ei ole mitte nullist nagu mingi võõr asja nagu selgeks õppimine, vaid see on pigem nagu selle, mis on sulle kuidagi nagu ürgselt kaasa antud, selle meelde tuletamine. Et siin nagu väike paralleel tuli. Jah, me ei tea, kuidas sellega on. Piibel ei räägi sellest, nii nagu juudid usuvad või nagu sa siin siteerisid Koraani, et Piibel ei räägi meile sellest, järelikult me ei saa seda tõepähe võtta, aga küllap midagi inimese sees on, mis ta tunneb ära, kui ta hakkab Jumala sõna või Jumala põhimõtteid õppima, et ta saab aru, et see on õige ja hea ja ma mõtlen nüüd siis Piibli õpetust.
Kindlasti Jumal on mingi sellise tunnetuse, nagu ta Rooma kirja alguses ütleb, pannud isegi paganate südamesse, et nii-öelda algne programm on, me ei sünni mingi tabula rasana ehk valge lehena siia, see on absurdne, me sünnime siia ikkagi mingi programmiga. Samas täpselt ei oska ju öelda, kust need nii-öelda õpetused on kokku pandud, sõpärast, et selles minu jaoks minu kõrvale kõlab seal mitu muud täiesti heretilist õpetust, näiteks õpetus hinge preeksistentsist. Et hing eksisteeris kuskil kunagi, see on ka kristlusest läbi jooksnud, et hing eksisteeris kusagil Jumala juures varem ja nüüd siis ta sai siin ihu ja nüüd ta siis nii-öelda hakkab meelde tuletama teadmisi, mida ta kunagi on teadnud, kui mälu mind ei peta, siis Platonil oli umbes sarnane õpetus ka sellest, et nii-öelda hing mäletab seda ideede maailma, seda nii-öelda päris asja ja meie elame siin selles varjude maailmas ja nii et noh, see võib hästi palju võtta üle ka sealt, isegi kui ta selle võib-olla sõnastab teisiti.
Jah, isegi mulle meenub kunagi mingi kristlik raamat, mis siin meie iseseisvuse algusaegadel ringles enam ei mäleta nime, aga et seal ka kellegi ilmutus, millesse loomulikult tuleb eelarvamusega suhtuda, et kuidas hingekesed on Jumala trooni ees ja...
See on Jesse Duplantis raamat, jah, selline jutlustaja nagu Jesse Duplantis, tema raamat tema taevas käimisest, jah.
Ja et nad ütlevad, et Jumal saada meid maa peale ja siis Jumal otsustab mingi hetk, et hästi sinu ma nüüd saadan. Et aga mida ma tahtsin lihtsalt välja tuua antud koha peal on just see, et kui me kuuleme nagu seda, mis on õige, ehk siis Jumala sõna, Piibli õpetust, siis see on meie, kuigi meie langenud süsteemile kõige paremini omastatav, kui me tahame ennast sellele avada ja pigem on nagu kõik muu on see võõr ja väär.
Ma usun küll, et see on ikkagi, kõlab jälle võib-olla klišeen, aga see Pascali tsitaat, et iga inimese südames on Jumala kujuline tühimik, et ei sobi sinna muud asjad nii nagu Jumala sõna ja Jumala vaim, et kui seal on ikka nii-öelda kolmnurga kujuline, siis ringi või ruudu kujuline sinna tühimikku ei sobi. Ja et ma usun küll, et inimene, kes ikkagi südames Jumala tõde otsib, tunneb selle ära, et, et see näib olevat see. See on see Augustiinuse tsitaat, et rahutu mu süda, kuni ta leiab oma hingamise sinus, et ühel hetkel ma saan aru, et see tegelikult on see, mida ma kõik aeg olen otsinud.
Ja, aga need on siis kõik nagu sellised lihtsalt ilmutused või koraan või kellegi nägemus, et me peame jääma ikkagi piibli pinnale.
Absoluutselt. Jätkame siis. Jeesuse ilmumine Jumala sulasõna on Korani järgi märk saabuvast kohtumõistmise tunnist. See on suura 43-61, ehk et siis kohtumõistmine on kohe-kohe juba meil kätte jõudmas. Ja meil siis koos uskmatutega ka paljudesse erinevatesse sektidesse lõhenenud kristlasi ootab ees valurohke nuhtlus suura 43-65, nii et ikka kristlastele ei kuulutata seda, et te olete meiega nii-öelda võrdsed vennad ja lihtsalt meil on natukene paremini kättesaadav see ilmutus ja teil on see natukene rikutud, et ikkagi ähvardatakse Jeesusesse uskuvaid inimesi põrgupiinade ja valurohke nuhtlusega. Otseselt kristlaste, nii nimetatud raamatu rahva vastu, on suunatud terve hulk tekste ja ma mõningatele neist keskenduksin siis nüüd. Esiteks on kirjutatud, et nad ei teeks üleastumisi oma usus. Ehk siis te usute valesti, õpetades Jeesusest ja et nad siis peaks tunnistama tema kohta, Jeesuse kohta siis, et ta on kõigest Maarja poeg, Messias, Jumala sõna ja tema sõnumi tooja, aga kindlasti mitte Jumal või Jumala poeg selles mõttes, nagu meie kristlastena räägime, et kolm ainsusest rääkimine kästakse lõpetada, väga resoluutselt, tsiteerin, nii on teile parem. Lõpetage ära. Autor esitab sellise teoloogilise väite küsimuse vormis, et kas temal, sulgudes Jumalal, võiks olla poeg suura 471? No ilmselgelt vastus on juba küsimusse sisse kirjutatud, et otse loomulikult ja see on ju islami usutunnistuses sees. Jumal ei ole sünnitanud, Jumalal ei ole poega. See on konkreetselt adresseeritud kristlaste vastu, et teie kristlased olete eksituses.
Siin on nüüd jälle nii palju asju, millel kohe tahaks pikemalt peatuda, kui Koraan ütleb, et Jeesus on kõigest Maarja poeg. Ja ta on Maarja poeg, aga ta ei ole kõigest Maarja poeg, ta on ka Jumala poeg. Ja huvitav, et ühte lausesse kokku panduna, Maarja poeg, Messias, Jumala sõna, sõnumi tooja ja järgmisest lausest sa ütlesid, et aga mitte Jumal. No see on kristlikust vaatevinklist ju kohe vastuolud.
Sõnade tähendus, nagu mõtlesingi, et kui moslem võib tunnistada, et Jeesus on Kristus ehk Messias, et siis tema ei pea selle all silmas seda, mida näiteks juudid Messiast ootasid või mida kristlased Messia kohta kuulutavad, et nende jaoks pigem on see nagu nimi, mitte tiitel. Kui me räägime temast kui sõnumitoojas, siis jah, et Jeesus on prohvet, sellest me teeme terve oma ette saate, Jeesusest kui prohvetist ilmselt millalgi või vähemalt mingi osa mingist saatest, jah, ta seda kõike oli, aga mitte ainult. Moslemid ei lepi selle ülejäänuga, et ei, just see ja ainult, mitte midagi enamalt.
Ja kui Koraan väidab, et Jeesus on Jumala sõna, jah ja aamen, aga ilmselt nemad ei tunnista Johannese 1:1, mis ütleb, et
sõna sai lihaks ja sõna elas meie keskel ja sõna oli Jumal, just, seda loomulikult ei tunnista.
Et sõna oli Jumal.
Absoluutselt, välistatud. See on, moslemid raiuvad seda nagu rauda, et kolm ainsus on ebaloogiline, et kolm ainsus ei arvuta ei loogilises mõttes ega teoloogilises mõttes.
Mõistusele see ongi ebaloogiline ka kristlaste jaoks, aga me ei saagi siin oma mõistusele toetuda.
Ja nende argument on see, et kolm ainsusesse uskumine on polüteism. Ma küll olen ikka jälle püüdnud seda selgitada, et kui inimene olles loodud Jumala näo järgi on ka kolmeosaline olend, vaim, hing, ihu, siis ta ikkagi moodustab ühe terviku, mida me nimetame inimeseks. Ei ole nii, et kolm ei saa olla üks ja üks ei saa olla kolm, saab küll, kas või selle näol, kes sul peeglist vastu vaatab, kes on Jumala näo järgi loodud, vaim, hing ja ihu, kolmeosaline olend, moodustab ühe terviku. Nii et muidugi ma saan aru, et see on, ütleme, see võrdlus on primitiivne ja saab kindlasti kuhugi konksu taha ajada, kus see ei päde, aga noh, ütleks, et paremat ilmselt mina ei suuda praegu välja mõelda.
Jah, et kui me näeme inimest, noh, Allan, ma näen sinu keha peamiselt ja ma näen seda, mis su sees on, siis kui sa räägid ja väljendad seda. Aga kui ma mõtlen näiteks inimese peale, kes on haiguse poolt aheldatud ratastooli, võibolla ta on väändunud, võibolla ta välimus on väga hirmus tavalise inimese jaoks, siis see ei ole ju kogu tema. Mis on seal sees? Isegi mulle meenub kunagi ühes teises saatesarjas me rääkisime John Alexander Dowist, tema elu lõpupäevadel, olles just niimoodi sinna ratastooli väändunud, et keha jeeli veel toimis, aga milline vaimujõud tema sees oli ikkagi veel.
Jah, nii et inimene ei ole ikkagi ainult see füüsiline kest, vaid on seal ikkagi keegi sees ja nagu Paulus ütleb, et väline inimene võib vananeda, kõduneb, ütleb meie vanatõlge selle kohta lausa, sisemine inimene uueneb päev-päevalt, ehk siis kaks täiesti vastandlikku protsessi samaaegselt käimas ühe inimese sees. Nii et ei ole see kolmainsus nii ebaloogiline, nagu moslemid püüavad meile väita.
Ja siin kohal jällegi mulle tundub niimoodi väga ütleme, teadmatu inimese poolt vaadates, et ikkagi see moslemite ja juutide käsitlus kolmainsusest on natukene sarnasem või ütleme pigem siis vastasus sellele teemale, et juute ajab ka just kristlaste puhul väga marru see, et nagu teil on ju kolme jumalat. Ja noh, kristlased hakkavad vastu, et ei ole, me ka ütleme, et kuule Iisrael, sinu jumal on üks juutide kõige püha musu tunnistus. Me oleme nõus sellega, me usume täpselt samamoodi Iisraeli jumalat, aga jah, kuigi kolm isikut siiski üks, et seda no jällegi mõistusega ei saagi nagu aru.
Jah, ilmselt see on miski, mida Jumala vaim saab anda ilmutusena täpselt nagu Jeesus messiana, aga Peetrus ei teinud rahva küsitlus selleks, et aru saada, kes see Jeesus on siis ja ei esitanud talle nagu mingit juudea või Galilea keskmist, vaid ta ikkagi ütles seda, mida isa taevas oli ilmutanud, mitte veri ja liha.
Ja kui siin see Korani küsimus, et kas temal ehk Jumalal võiks olla poeg, mulle meenub juudi rabide, sellest isegi väga palju ei ole materjali leida, aga räägitakse, et juudi rabid ka oma vahel räägivad, et Jumalal on poeg, aga sellest ei tohi kõva äälega rääkida, sest siis tuleb see Jesaja 53 ja kuna see juba nii otseselt suunab kristluse peale, siis lausa seda ei tohi lugeda. Ja ometigi me näeme vanast testamentis ka teisi kohti laul 2, antke suud pojale. Ja mida juudid teevad, iga päev usklikud juudid suudlevad neid sõrmi, mis on puudutanud mesuusa karbikest ukse piidal, kus sees on Jumala sõna. Ja kui sõna on Jumal, no siit tuleb nii palju neid paralleele.
Sellest teemast ma soovitan, kes inglise keelt valdab kuulake seda sama meest, keda ma olen siin korduvalt parem soovitanud, doktor Michael Heiserit. Ta on teinud väga ammendava ja põhjaliku uurimuse just sellest samast Jeesuse aegsest ja veel tema eelsest judaismist ja sellest, mis moodi see kuvand, et nüüd judaism oli nii rangelt monoteistlik, et mitte mingi jumala poeg või püha vaim sinna ära imauks, see lihtsalt ei pea vett. Aga kuna see läheb ja selle saate teemast kaugele välja, siis ma hakkasin pikemalt peatuma, aga keda huvitab, otsige see mees kuskilt sotsiaalmeediast üles, natukene mõned märksanad ja te leiate selle materjali, ma just alles iljuti kuulasin, nii et tegelikult ei ole see päris nii primitiivne, kui meile püütakse mulle jätta.
Mulle tundub ka, et ühest küljest mingid teatavad arengud või protsessid on põhjustanud teine kord teatavate usugruppide nagu sellise ettevaatlikkuse mingite teemade osas, kui me näiteks kristlaste seas vaatame, siis katoliiklaste Maaria käsitlus, millest meie sinuga ilmselgelt ei tea kõike ja meil oleks seal küll ka avastamist, aga kindlasti ka palju mitte nõustumist, et see on teinud mitte katoliiklasi ettevaatlikuks Maaria teema suhtes üldiselt, kuigi ma küll sooviks, et sellel teemal saaks rahulikult arutleda ja sellest teemast saaks nagu rohkem uurida, sest kahtlemata Maarjal oli väga eriline kutsumus, mida ei ole ühelgi teisel inimesel. Ja kui nüüd tuua siia kõrvale, et juudid ja siis kristlus, et just tänu kristlastele on ilmselt ka nende käsitlus Jumalast ja tema võimalikust pojast teinud neid väga ettevaatlikuks, ka moslemeid, kes jätavad siin Koraanis selle lihtsalt küsimuse vormi, kas temal ehk Jumalal võiks olla poeg, just tänu kristlastele on nad jäänud selliseks ettevaatlikuks, aga küll oleks hea, kui saaks nagu rahulikult arutleda.
Jah, ilma polemiseerimata, et kui on juba eelhäälestatus selline, et kui mingi teema lõhn juba õhus on, siis ma kohe juba olen valmis ründama ja mõttetegevus katkeb, et siis on asi pahasti. Läheme edasi suuradega siis. Suura 5.17 eitab selgelt Jeesuse jumalikkuse õpetust, nimetab uskmatuteks neid, kes seda usuvad ja kuulutavad, ehk siis kristlasi. Ja väidab seda, et Jeesus olevat manitsenud rahvast kummardama Jumalat, mitte ennast. Ja et kui keegi peaks tunnistama Jumalaks kellegi teise, siis selle eest karistatakse teda paradisist väljaheitmise põrgutulega. See on suura 5.72. Kristlaste väidet, et Jumalal on poeg, nimetatakse alatuks valeks, mille pärast peaks rebenema taevas ja lõhenema maa ja mäed põrmuks purunema, nii et see on ikka kohutav hereesia moslemite silmis. Armulisel ehk Jumalal polevad sünnis omada poega. Ja Jeesus olevat kõigest Jumalas sulane, mitte poeg, suura 18.88-93, ja need, kes väidavad, et Jeesus on Jumala poeg, on Korani järgi väga kaugel tõest. Tsitaat siis oli see. Ning nagu juba mainitud, Jumal peaks neid nuhtlema, see teema käib korduvalt seal läbi suura 9.30. Kristlasi näiteks Koran kritiseerib selle eest, et nad on jumalikustanud Kristuse, sest moslemite vaatevinklist tähendaks nagu väide, et Jumal on jagunenud kaheks või et tal on mingi jumalik partner, ehk et kuidas Jumal saab poja saada, kui tal naiste ei ole, selline inimlik lähenemine ka.
Aga see oligi ime.
Jah, aga nende jaoks ikkagi nii-öelda see peab loogiliselt arvutuma, et kui Jumalal oleks poeg, siis tal oleks vältimatu ka naine. Ja see nende jaoks juba lõhnab väga sellise paganliku, polüteistliku religiooni järgi. Nii et see tõekspidamine oleks jah vastuolus islami põhitõega, see on siis selline absoluutne Jumala ainulisus. Suura 61.6 kuulutab Jeesus ise ette, et pärast teda tuleb keegi prohvet Ahmad. On siis oletatud, et see on Muhamedi nime paralleelvorm ja seda siis tõlgitsetaksegi islamis kui ettekuulutust Muhamedi tulekust. Piiblist lainatakse veel väga huvitavaid kohti, näiteks Johannes evangeeliumis Jeesus kuulutab ette trööstia, kreeka keeles parakletos tulekut, see on Johannes 14.26 ja 16.7. Muhamed, kes seda ilmselgelt oli kristlastelt kuulnud, väitis, et see tõotus räägib temast. Et see nii-öelda parakleetuse trööstide tulek räägib temast. Kus just sama tegi ka Manis, oli siis selle maniluse või maniheismi kuulutaja, tegi küll siis enne Muhamed ja ka pärast Jeesust, eks 216-276 elas tema. Ja väidetakse, et siis prohvet Jeesus olevat kuulutanud ette Muhamedi tulekut, kelle õpetus kestab igavesti. Kõlab kõik väga hästi, aga võtaks siis nüüd need väited järjest ette. Moslemid ka väidavad, kus juures, et see 5. Mooses 18, 15-22 Mooses kuulutab prohvetist, keda Jumala rahvas peab võtma kuulda ja kes ei võta kuulda, see kaotatakse ära tema rahva seast, et ka see on jutt Muhamedist. Need on kohad, mida kui te olete moslemitega mingiski näiteks kas mingis veebifoorumis või kusagil suhenud, siis nende otsade põrkate vältimatult. Et need tulevad nagu kabuurist välja kohe kiiresti, et tegelikult Jeesus kuulutas ette ja Mooses kuulutas Muhamedi tulekut ette. Risti ja Johannese tunnistus, Johannes 1.20-27, räägib samamoodi kristlased seostavad seda Jeesusega, et pärast mind tuleb see, kelle jalatsi paelama pole väärt lahti päästma. Moslemid väidavad, et see on hoopis Muhamed. Noh, ilmselgelt vahest testamentist me näeme, et Risti Johannes kuulutab seda ja siis kui Jeesus tuleb ristimisele, siis ta ütleb, et aha, see on see. Pühavaim langeb ta peale ja need asi. Esiteks, mida selle Moosese viienda raamatu kohta võiks öelda? Mooses ütleb väga selgelt, et seal kirjeldatud prohvet pidi tulema nende vendade seast. Ehk et siis Mooses kuulutab väga selgelt, et see isik peab olema juut. Mohamedil ei olnud Iisraeli ega juutlusega mitte mingisugust pistmist. Nii et juba selle tõttu see ei saa olla Mohamedi kohta ette kuulutus. Risti Johannes väitis, et tema ettekuulutus täitus Jeesus isikus, Johannese 1:19-30, mitte Mohamedi, vaid Jeesus isikus. Filippus väitis, et ettekuulutus sellest nii-öelda teisest prohvetist, kes nüüd peab tulema Moosese kuulutatudeks, et see täitus Jeesus isikus, Johannes 1:45 on see. Peetrus väitis, et see sama Mooses ettekuulutus täitus Jeesuse isikus, Apostlateod 3:22-26, tsiteerib seda ja ütleb, et see rääkis Jeesusest. Ja viimaseks Stefanos väitis, et see ettekuulutus täitus Jeesuse isikus, Apostlateod 7:37. Nii et me näeme, et ikkagi täiesti ühemõtteliselt Uue Testamendi autorid ütlevad, et see, mida Mooses kirjutas, see käis Jeesuse kohta. See, et need moslemid püüavad nii-öelda kaperdada seda ja panna siis need nagu kehtima Muhamedi kohta, on vägivalt teksti kallal. Et me seda teha ei tohiks. Ja trööstiast, ehk siis sellest parakleetusest rääkides, Jeesus ütleb ikkagi väga selgelt, et see on püha vaim, mitte ükski isik. Johannese 16:13. Piibel ei kuuluta mitte kusagil ette Muhamedi tulekut. See on täiesti selge, nii et see, et moslemid püüavad piiblisse teda sisse lugeda ja kuidagi Jeesusega seal panna ka Jeesuse suhu ettekuulutusi temast, see lihtsalt ei pea paika. Moslemid usuvad näiteks, et Jeesus oli patuta prohvet, aga nagu siin juba möödunud saates sai mainitud, et mitte nii suur kui Muhamed. Suuras 5:110-117 kõnetab Jumal ise Jeesust ja tuletad talle meelde, et Jumal on olnud talle toeks püha vaimu varal. Kui Jeesus hällis olles rääkis, õpetas talle toorat ja evangeeliumi, siis kui Jeesus tervendas haigeid, äratas üles surnuid, kaitses Jeesust iisraelaste eest, kes seda kõike nõiduseks pidasid. Ja Jumal esitab küsimuse Jeesusele, nüüd siteerin siis Korani teksti, sina, Jeesus, Maarja poeg, kas sa ütlesid inimestele, kummardage mind ja mu ema nagu kahte jumalust Jumala kõrval? Ta vastas, Jeesus siis väidetavad, kiitus sulle, kuidas ma võin väita seda, milleks mul õigust ei ole. Kui ma ka oleksin säärast kõnelnud, siis sa teaksid seda. Sa tead seda, mis on minu mõtetes, kuid mina ei tea, millest mõtled sina. Tõesti, sina tead seda ja mis on ära, seda, mis on ära peidetud. Ma ei öelnud neile muud kui seda, mida sina käskisid, austage Jumalat, kes on minu ja teie isand. Nii et siis Jeesus pannakse ütlema asju, mis ilmselgelt radikaalselt erinevad sellest, millega me eelmist saadet alustasime. Jeesuse väited, mina ja isa oleme üks. Noh, moslemid loomulikult kohe ütleks, et see on moonutatud, ümberkirjutatud, esimesed kristlased valetasid ja kõike muud. Siis nad peavad, ütleme, tõendamiskohustus on nende peal, siis nad peavad tõendama, et nende allikas on autentsem, korrektsem ja teab paremini, mida Jeesus tegelikult ütles, et kui ikkagi 600 aastat varem omistatakse Jeesusele sellised sõnad, 600 aastat hiljem ütleb autor, et kõik eelnevad eksisid, siis peab ta millelegi tuginema peale selle, et ta väidab, et mulle ilmutati. Ilmutusi võib igasuguseid saada ja neid on läbi ajaloo näha kõik võimalike valeilmutuse saanud inimesi, kes siis on muidugi veendunud, et nad on Jumala sõnumi toojad. Koraan eitab ka seda, nagu Jeesus oleks võinud surra ristil. See on nüüd, nagu te näete, et kristluse põhiõpetuste nii-öelda alustalade kallale minek. Uskmatud inimesed olevat rääkinud siis laimu juttu, et nad tapsid Jeesuse Maarja pojas, on see sõnastus, mida kogu aeg rõhutatakse, et mitte Jumala poeg, Maarja poeg, Jumala sõnumi tooja. Nad ütlevad nii, et siis tegelikult ei löönud nad risti, teda risti ega tapnud teda, vaid, tsiteerin, see vaid paistis neile nii. ja sama tekst kordab lausa kaks korda, et nad ole kindlasti ei tapnud Jeesust, et Jumal võttis ta enda juurde, suura 4, 157-158. Kõige levinum islamis on see õpetus, et risti löödi Jeesus asemel üks teine mees. Jumal olevat siis muutnud tolle inimese Jeesuse sarnaseks ning ta vaenlased lõid ta risti. Siin nüüd kõlab väga sedamoodi nagu need gnostikud, kellest me siin rääkisime üleeelmises saates. Paljud moslemid usuvad seda, et see teine mees oli Juudas. Seda nüüd ei ole konkreetselt Koraanis kirjas, aga ütlevad, et Jeesuse võttis Jumal ise otse taevasse ja Juudas oli siis see, kes risti löödi. Või siis mõned, nagu ma olen siin varem juba maininud, ütlevad, et hoopis see Siimon Küreenest oli või keegi teine. Islamis ei peeta võimalikuks, et Jumal hülgaks oma prohveti keset tolle missiooni ja laseks süütul inimesel kannatada teiste eest. Nii et see nii-öelda asenduskannatuse idee on islamile täiesti võõras. Jumal, kes ei suuda kaitsta oma sulast hädaohu eest, ei oleks kõik võimas Jumal. Nii et kui Jeesus oleks risti löödud, siis moslemi jaoks see tähendaks, et Jumal ei ole kõik võimas, ta ei suutnud kaitsta oma sulast oma prohvetit. Ja on võimatu moslemi jaoks siis, et Jumal oleks jätnud Jeesuse abituna oma vaenlaste kätte.
Aga lihtsalt ei ole seda ilmutust, et Jeesuse surm oligi Jumala plaanis ja sellel oli väga oluline roll, see lunastav roll.
Ja täiesti teine tähendus omistatakse selle, et ei taheta või ei suudeta näha seda, et Jumala plaan võiski olla see, et Jeesus pidigi surema. Nähakse ikkagi teda kui prohvetit ja tema surma sellisel juhul siis läbi kukkumisena, et kuidas Jumal laseks oma prohveti keset tema missiooni lihtsalt ära tappa.
Aga isegi saatan ei teadnud seda ja meenub üks kirjakoht, nad ei oleks muidu au issandat risti löönud.
Jah, esimese kõnetuse kaks räägib seda, et kui saatan oleks teadnud need valitsused ja võimud, siis nad ei oleks seda iial teinud. Sellest me ka kunagi mõnes tulevases saates räägime ja ilmselgelt siin osas ei ole, ütleme, seda pimestavat eesriiet, millest Paulus räägib, et mis on juutidel vana testamenti lugedes ja mis on paganatel teise kohentuse 4, 3 ja 4 saatana poolt pandud silme, et see pimestav nii-öelda loor ei ole seda ära võetud. Nii et siis islami õpetuses on eri arvamusi küll ka Jeesuse surma osas. Näiteks on üks õpetus, mis väidab, et Jeesus asemel löödi risti keegi teine, aga Jeesus ise rändas Kashmiri, suri seal ja et tema haud on siiamaani Kashmiris. No selle väitega muidugi ei nõustu ei kristlased ega ka moslemid ise, aga selline haru islamis on olemas, kes seda väidab.
Jah, ma kohe huviga uurisin, et oi kui huvitav uskumus. Aga nii palju kui teada sain, et seda hakati väitma alles alates 20. sajandist ja ikkagi see on väga väike osa moslemitest, kes seda Jeesuse väidetava haua asukohta siis seal usuvad.
Jah, aga olemas ta on, et ega islamis ka ikkagi, islam ei ole ühtne. Mõnikord meil jääb selline mulje, et see on selline ühtne religioon, et esiteks seda ikkagi enamus teavad, et sunniidid ja šiidid on ikkagi täiesti erinevad harud islamis ja sufid võib öelda veel kolmas haru ja ega seal on ka terve hulk kõik võimalik erinevaid nägemusi nendest õpetustest, nii et isegi sunniidid kõik ei ole ühes õpetuses, šiidid kõik ei ole ühes õpetuses.
Ja mulle tundub, et kristlased erinevad koguduste vahel ikkagi väga üldjoontes arvavad üksteisest paremini kui näiteks sunni ja siia moslemid üksteisest.
Ja võibolla mõni küll tooksin võrdluse, et mis te siin räägite, et vaadake Põhja-Iirimaad, et kus seal ikkagi katoliiklased ja protestandid, keegi küll ütles ise olles sealt pärit. Selline teadlane matemaatik Cambridge'i emeriit professor John Lennox, tema vist oli see, kes ütles, et katoliiklastest ateistid ja protestantidest ateistid siis oma vahel tapavad teineteist ja võitlevad. Et see oli üsna tabav kirjeldus, et paljud neist tegelikult ise võibolla ei usugi üldse mingit jumalat, aga lihtsalt identifitseerivad ennast oma esivanemate religiooniga. Koraanis on üks tekst, kus juures, mis viitab Jeesuse surmale ja üles tõusmisele, see on suura 19 ja 33, mis kõlab nõnda, rahu on minuga, nii mu sündimise kui ka surmapäeval, nagu ka päeval, kui mind äratatakse surnuist ellu. Nüüd päris huvitav ja päris problemaatiline sura ka moslemite jaoks, et mis mõttes siis, et ikkagi suri ja väidetavalt äratati üleseks. Selles tekstilõigus siis räägib vast sündinud Jeesus hällist ja kirjeldab oma maapealset missiooni prohveti ja Jumala sulasõna ja seal kirjeldab nii oma surma kui üles tõusmist. Siin ma nüüd kui keegi küsiks, et mida või kuidas moslemid seda lahti seletavad, siin ma ilmselt jääks vastuse võlgu, et mis moodi nad nii-öelda suudavad vingerdada ümber sellest, kus Jeesusele samas Koraanis omistatakse see lause, et ta nagu tunnistab oma surmast ja oma üles tõusmisest ka.
No jah, et kas ta nagu ise noh, tunnistas niimoodi just nende sõnadega, aga kuulates seda tsitaati küll, mõtlen, et kui see oli Muhamedi õpetus, siis tal oli ikka helgeid hetki ka.
Ja peab meeles pidama, et ta ei saanud kõik ilmutusi ühe korraga, et see oli aastate jooksul saadud ilmutuste kogumik, nii et võib olla tõesti, et äkki mingil hetkel Jumala vaim isegi suskas sinna mõne infokillukese sisse, et hiljem nii-öelda arvutiviirusena infiltreeruda moslemi hinge ja öelda, et vaata, et sinu oma pühas raamatus öeldakse seda ju. Et ega võimalik, ega ma ei taha siin nagu hereetilistele ohtlikele radadele minna, aga teoreetiliselt ju see võimalik on, et kui Jumal saab rääkida läbi ülempreester Kaifase suu, kes parajasti organiseerib Jeesuse tapmist, kui Jumal saab rääkida läbi ära ostetud valeprohvet Piileami suu, kui Jumal saab rääkida läbi ära taganenud ja kurjast vaimust vaevatud Sauli suu,
parafraseerides üht kirjaniku eeslist rääkimata.
Jah, eeslist rääkimata, siis ehk on võimalik ka see, et võib-olla ta suskas mõne infokillukesega sinna sisse. Nii et siis islami õpetuse järgi olevat Jeesuse Jumala pojaks nimetamine saanud alguse sellest, et apostel Paulus, teda siis peetakse selleks paharetiks sageli nii juutide kui moslemite poolt, püüdis oma kristliku sõnumit polüteistidest roomlastele seeditavamaks teha. Ja õpetas siis, et kristluse nii-öelda pea Jumal on isa ja siis tema tõi pühavaimu läbi neitsi Maarjale poja. Ja nii olevad siis roomlased leidnud selles sõnumis sarnasus ja oma religiooniga ja suutnud seda paremini vastu võtta. See on ühest islami õpikust võetud tekst mul.
Aga kirjutaks alla küll, et isa tõi pühavaimu läbi neitsi Maarjale poja.
Aga ilmselt peajumalaks teda vist nagu nimetada ei
no,
painduks.
No see kõlab küll jah väga roomlastelikult.
Ja, aga see on siis omistatud Paulusele, et Paulus püüdis nii-öelda painutada ennast tagurpidi selleks, et roomlastele arusaadavaks ja seeditavaks seda teksti teha ja siis tema olevatki see suurim moonutaja olnud. Ja no, selle tõestuseks siis väidetakse, et tänapäeval on olemas ka kirjalikud dokumendid. Noh, ma ei tea küll, mis dokumente siin silmas peetakse, aga islami õpikutes selline väide täiesti sees on. Paulus olevat oma käega kirjutanud, et kui roomlased olid kristluse vastu võtnud, siis soovivad ta neid õpetada, et on olemas ainult üks jumal, aga siis kui Paulus suri enne ära, kui tema algne viga parandati, nii et siis Paulus nii-öelda konksutas neid, uskuma mingisugust asja, öeldes, et küll ma hiljem vigu parandan, aga näed sures ära, nagu Arne Heijub ütleb, enne kui vigade parandus tehtud sai.
No küll on ikka lennukas fantaasia Koraanis, aga jällegi ma saan aru, et need on sellised otsitud kohad sealt, aga jällegi ikkagi hämmastavalt palju Koraan räägib Jeesusest. Me juba teist saadet järjest räägime sellest. Ja,
osa neist on Koraanist, osa neist on lihtsalt ka tänapäeva islami õpikutest, nii et ma siin pean mainima, et kõik ei ole üks ühele Koraanisteks. Kui ma tsiteerin Koraani, siis ma püüan sellele ka viidata, aga need on jah jupikesed, mida ma olen erinevatest islami õpikutest kokku pannud. Kolm ainsus näiteks islami järgi olevat ajalooliselt tõestatud leiutis, mida algkristluses ei eksisteerinud. No meil tuleb siin kunagi tulevikus eraldi saade Jeesuse jumalikusest, kus me võtame selle kõik ette, et kas ikkagi algkristlased leiutasid selle Jeesuse jumalikuse ja sellega koos siis kolm ainsuse, eks noh, pühavaimu isiku ja jumalikuse ka. et Jeesus nende väitel olevat küll üks maailma ajaloo suurimaid imetegijaid, et ta on siis ise ka olles ime, olles loodud Jumala sõnaga, ilma isata, kuid siiski kõigest loodud olend. Nii et huvitaval kombel siin ikkagi jälle midagi nad möönavad, et jah, Jeesus on ise ka imeline olend, aga ikkagi loodud, mitte igavene Jumal, mitte lihaks saanud Jumal. Jeesus oli moslemite väitel kõigest sõrm, mis osutas kuu poole, mitte kuu ise. Eks siis, et just selle tõttu pidigi Jumal saatma veel ühe viimase profeti Muhamedi, et kõigi eelnevate põlvkondade ja rahvaste vigu parandada ja visata siis kultusest välja kõik see, mida seal algselt ei olnud. No et moslemite jaoks näiteks oli seal, nagu ma olen maininud juba 4 püha raamatut, Moosesele on antud Toora, siis Taaveti psalmid, Jeesus evangeelium ja Koraan. Esimesed 3 neist on islami arusaama kohaselt moonutatud juutide ja kristlaste poolt ja see siis nii-öelda legitimeerib Korani ja islami õpetuse vajalikkuse.
Aga ikkagi pühad raamatud, need 3?
Jaa, selles mõttes nad sisaldavad tõe elemente ja see nüüd teebki asja väga subjektiivseks, et põhimõtteliselt iga islami teoloog saab oma suva järgi öelda, et need kohad piiblist uuest või vanast testamentist on ümber kirjutatud vigaseks ja teised kohad ei ole. Et noh, sisuliselt vabavalik igaüks ise otsustab, mida ta autentseks tunnistab ja mida mitte.
No võibolla ma ütlen liiga kurjasti, aga siis on ju mõned liberaalteoloogid nagu tublid moslemid.
Jah, selles osas nende vaated ilmselt kattuvad näiteks, et islami arusama kohas, et uus testament ei ole Jeesus evangeelium. Meie ütleme, et noh, need on ikka sisuliselt üks ja sama asi, eks uue testamenti evangeeliumist räägime. Nemad ütlevad, ei, uus testament ja Jeesus evangeelium, 2 täiesti erinevat asja. Et seal sisalduvad sõnad ei ole Jeesuse sõnad, vaid teiste isikute sõnad Jeesuse kohta. Et isegi seal, kus Jeesus otse kõnes räägib, et loomulikult kirja pani keegi teine, aga eeldus on siis see, et vigaselt, moonutatult. Ja et Jeesuse algne sõnum on väidetavalt siis läinud kaotsi või moonutatud. Nüüd võibolla siis hakkaks vaikselt otsi kokku sõlmima selles teises saates ja analüüsiks natuke nende erinevate nii-öelda Jeesuse kirjelduste ajaloolisust. Et sarnasused Uue Testamendi ja Korani kirjeldustes Jeesusest on olemas. Seda me näeme, eks neid on terve hulk punkte, mida siin juba korduvalt on mainitud, aga võib öelda, et nad lahknevad lepitamatult kõige olulisemates punktides. Et ikkagi see sama tekst, millega ma alustasin, mida Jeesus ise enda kohta ütles. Ta rääkis oma preeksistentsist, ta rääkis sellest, et tema ja isa on üks, ta rääkis sellest, et ainult tema on tee ja isa juurde, ainult tema on uks, tema on see, kes äratab surnud üles viimsel kohtupäeval. Suhtumine temasse, mitte Muhamedisse, vaid suhtumine temasse on see otsustav faktor, mis määrab ära selle, kummale poole keegi satub. Kristlase jaoks on usu vundamendiks ikkagi uski Jeesusesse, kui lihaks saanud Jumala pojasse ja tema surmasse ristil meie pattud eest ja ihuliku üles tõusimisesse. Need islam ja Koraan konkreetselt eitavad seda, mis on kristluse kõige olulisem asi. Jeesus suri ristil. Koraan ütleb, ei surnud. Jeesus tõusis surnust üles. Koraan ütleb, et loomulikult ei tõusnud surnust üles. Nii et selles osas ei saa kuidagi moodi neid oma vahel lepitada.
Kuulates kõike seda juba teist saadet järjest, mulle tundub, et see põhiprobleem ongi ikkagi selles, et moslemid ei usu Jeesuse jumalikust. Et sealt tulebki kõik see suur viga sisse.
Seal see komistuskivi ongi ja jällegi sama võib ju öelda juutide kohta, eks? Et juudid, nagu me siin esimestes saadetes rääkisime, need vähemalt, kes tunnistavad ajaloolisi allikaid, kinnitavad, et jah, olemas oli, imesid tegi, teemonliku väega küll, aga tegi, endas kuulutas seda teist ja kolmandat, aga oli vale prohvet ja Jumal teda selle eest ka karistas. Nii et see Jeesus, nii nagu Uues Testamentis öeldakse, ta on komistuskivi, pahanduskalju, et ta ikkagi on evangeelium, nagu see Pauluse tekstides on, skandaalne sõnum on siia maani. Moslemite jaoks ühel moel, juutide jaoks teisel moel, paganate jaoks kolmandal moel, aga skandaal on ta on ja minu väide on see, et me ei peaks isegi mitte püüdma seda kahandada. Kuidagi moodi siluda või teeme selle juuda lõvi armsaks angora kassiks ja siis ütleme, et ehk siis sobib kõigile. Et noh, kui sobib kõigile, siis tegelikult ei sobi kellelegi. Et siin osas jah ikkagi me näeme, et kõik need kristluse kõige olulisemad väited Jeesuse kohta on moslemi jaoks hereetilised. Moslemit näiteks, kes vaikimisi eeldab, et piibel on moonutatud, aga Koraan on eksimatu Jumala poolt dikteeritud sõna, ei saa evangeeliumides kirjeldatud Jeesuse kuvandit uskuma veenda, kasutades näiteks tema silmis moonutatud teksti. Et meie kristlastena me võime öelda, et evangeelium ütleb nii, moslem vastab jaha, see on valesti ümberkirjutatud moonutatud tekst. Ja selleks nüüd võibolla ongi hea, kui me saame võtta natukene sellise ajaloolisema perspektiivi, et olgu, aga vaatame siis muid ajaloolise allikaid. No näiteks need samad, millest me esimestes kahes saates rääkisime, et teised ajaloolised allikad esimeste sajandite jooksul kirjutatud, mis räägivad Jeesusest ja tema õpetusest ja tema ristisurmast. Ja no siin ma ei hakka üle kordama kõike need asju, mida me siin pikalt esimestes saadetes tegime ja rääkisime, aga lühi kokkuvõte võiks olla ikkagi see, et Jeesuse elu, tema õpetuse, kõige selle praktika, tema ristilöömise ja surma kohta on piisavalt palju Uue Testamendi väliseid allikaid, et kui mina jällegi hüpoteetiliselt saaksin muutuda uskmatuks sekulaarseks ajaloolaseks ja ma peaksin hindama allikaid ja mul on ühe kohta allikad esimesest sajandist, pealtnägijad kirjeldavad, asjad olid nii, vastased kirjeldavad, et asjad olid nii, nad ei nõustu tõlgitsustega, aga ütled, faktid on sellised. Suri ja väidetavalt tõusis üles ja fakt on see, et kristluse olemasolu kinnitab, et noh, midagi nende jüngritega pidi juhtuma. Et nendest meestest, kes enne värisesid oma elu eest, äkki said kartmatud evangelistid. Et kõik need allikad kinnitavad seda, et ilmselt kui peaks valima kas esimese sajandi allikas või 600 aastat hiljem kirjutatud ühe inimese ilmutus, siis ütleme, et minu kaaluks kohe kindlasti väga selgelt sinna ühele poole, nii et mida me siis öelda võime? Ma usun, et Koraanis esitatud Jeesuse kirjeldus on puudulik. Et Jeesuse surma eitamine on vastuolus mitte ainult Jeesuse õpilaste, vaid ka nendest sõltumatud allikate poolt kirjeldatuga. Ja noh, arvestades seda, et Koraan pandi kirjaoskamatu Mohamedi õpilaste poolt tema oletatavate ilmutuste ülestähendusena mingi 600 aastat hiljem, siis ei saa seda käsitleda kui tõsiselt võetavad allikat. Need ainus tõend esitatud jutumärkides faktide kohta on Mohamedi väidetav ilmutus. Aga Uue Testamendi ülestähendus Jeesus elust ja tegevusest surmast, see on ikkagi pealtnägijate kirjeldus või siis vahetult Jeesusega suhelnud inimeste, Jeesuse õpilastega suhelnud inimeste kirja pandu. Ja ka nüüd jällegi natuke reklaami tulevastele saadetele, et kui me räägime Jeesuse üles tõusmise ajaloolisusest, siis Paulus ütleb, et sellest on meil enam kui 500 tunnistajat, kes võivad kinnitada, et Jeesus ihulikult üles tõusis. Nii et ma ei saa olla neutraalne, ma olen nii-öelda insider, ma ei saa neutraalselt positsioonilt seda öelda, aga ikkagi. Ma usun, et Uue Testamendi kirjeldus Jeesusest on autentne ja algupärane ja Koraani kirjeldus Jeesusest on ekslik. Nii et nagu näha, moslemid austavad seda, mida Muhamed ütles Jeesuse kohta 7. sajandil, aga nad ei austa seda, mida Jeesus õpetas või tegi 1. sajandil. Ja selle tõttu minu jaoks ikkagi see raamat allikana Jeesuse kohta, tema ütluste või mingisuguste nii-öelda ajalooliste detailide kohta ei ole usaldusväärne ega tõsiselt võetav.
Lõpetuseks tsiteeriksin veel ühte lõiku, millest sa rääkisid mõned minutid tagasi, sest see on minu meelest õpetus, hea õpetus kristlastele selles osas, et kui kristlane soovib läheneda moslemile evangeeliumiga, et talle nagu siis Jumala sõna jagada, et moslemid, kes vaikimisi eeldab, et piibel on muunutatud, aga Koraan on eksimatu Jumala poolt dikteeritud Jumala sõna, ei saa evangeeliumides kirjeldatud Jeesuse kuvandit uskuma veenda, kasutades selleks tema silmis muunutatud teksti. Selleks tuleb pöörduda mõlemast pühakirjast väljaspool olevate ajalooliste allikate poole, näiteks kasutades esimeste sajandite kirjeldusi Jeesusest, tema õpetusest ja tema surmast ristil. Ja selle kohta, nagu me oleme eelpool saadetes kuulnud, on piisavalt allikaid ja tõendeid ka väljaspool uut testamenti, nii et need on väga olulised teemad, mitte ainult teada saamise huvi mõttes, vaid ka selles mõttes, et Jumala evangeelium jõuaks ka moslemiteni ja just selles osas ongi tänane ja eelmine saade olnud meile väga kasulikud. Aga kui me vaatame ette poole, millest tuleb juttu järgmises saates?
Järgmises saates tahaks rääkida Jeesusest vanast testamendis, ehk siis ettekuulutused Messiast, mis moodi need läbi sajandite kogunesid, kuidas see kujundas Jeesuse või täpsemalt Messia ootusi juutide seas. Nii et Jeesus vanast testamendis ja mida ma selle saatega nii-öelda lühikokkuvõttes öelda tahaks on see, et kogu piibli peategelane on Jeesus. Nii vana kui uue testamendi. Jeesus ise uskus seda, et temast kirjutab vana testament, esimesed kristlased kuulutasid seda. Nad kasutasid ju piiblina püha kirja vana testamenti ja kuulutasid sellest Jeesust. Neil ei olnud uut testamenti, millest Jeesust kuulutada. Nii et Jeesus vanas testamendis on see järgmise saate teema.
Nii et oleme nüüd kuue saate jooksul rääkinud peamiselt siis piibli välistest allikatest Jeesuse kohta, aga nüüd siis jõuame Jeesuse juurde vanas testamendis ja sealt siis edasi Jeesuse sünd ja saame mööda temaga seda elukaart mööda minna, seda maist elukaart. Igatahes aitäh sulle Allan neid mõtteid ja teadmisi jagamast, ma usun, seda kõike on palju rohkem kui üks tavaline kristlane suudaks ise ennast harida, nii et väga hea, et meil on pereraadiosse võimalus tuua need väga olulised ja huvitavad jutud ka raadiokuulajani. Täna olid saates Allan Kroll ja Margit Prantsus. Soovime teile palju Jumala õnnistust ja kohtumiseni järgmisel korral.
Taevas ja maa.